Вы слухаете Радио Свобода. Далее у нашей программы «Вольная студия». У Беларуси за апошний час усталяваны два помники старожитным князям. У Полоцку – Усяславу Чарадею, у Витебску – Альгерду. Плануется гэткім жа чынам ушанаваць князёў Гедыміна у Лідзе і Міндоўга у Наваградку. Дзеля чаго названыя гістарычныя постаці патрэбныя сённяшняй беларускай уладзе? Пра гэта Міхась Скобла гутарыць з доктарам гістарычных навук Алесем Краўцэвічам.
Алесь, я рады павітаць вас у нашай вольнай студыі.
Дзень добры.
Вось падчас нашых сустрэчаў на радыё мы неаднаразова гаварылі пра тое, што сённяшняя беларуская ўлада адмовілася ад гісторыі і спадчыны Вялікага княства Літоўскага. Скажыце, для вас было нечаканасцю усталяванне помніка князю Альгерду ў Віцебску?
Так, было нечаканасцю, хаця гэта нечаканасць была прадбачаная пэўнымі момантамі. Нельга сказаць так, што вся ўладная частка чыноўніцтва беларускага адмовілася ад сваёй гісторыі сярэднявечна ад Вялікага княства Літоўскага. Ўсё-такі ёсць у Беларусі патрыёты сярод чыноўніцтва, которые ведаюць каштоўнасць гэтай гісторыі.
Ось вы кажаце, што ёсць некія чыноўнікі. Зразумела, што для ўсталявання коннага помніка у абласным цэнтры павінна быць рашэнне прынятае самым высокім, што не на ёсць чыноўнікам. Вы схіляеце нашых слухачоў да гэтага?
Я не ведаю механізмы прыняцця рашэнняў. Зразумела, было узгадненне ў Менску, не ведаю на якім узроўні. Але я магу сказаць па майму назіранню, што ў гэтых уладных структурах сёння адбываецца нібыта супрацьстаянне двух такіх партыяў. Адна партыя выключна расейская, прарасейская, з прысланых расейцаў, з мігрантаў, і другая партыя, я бы сказаў, патрыятычная. От яркім прадстаўніком быў Латушка, былы міністр культуры, каторая неяк настойвае на тым, што мы асобная краіна, што ў нас свая гісторыя, што мы можам гэтай гісторыяй ганарыцца.
Калі прагучала прозвішча з аднаго боку, а хто ёсць яскравы прадстаўнік прарасейскай партыі ўлады?
Ну вот якраз у Віцебску быў такі чыноўнік Ірашчанка, каторы напрамую гаворыць, што няма народу беларускага, няма краіны Беларусі і гэтак далей. І успомнім пра гэты помнік Альгерду, там некалькі гадоў стаяў п'едэстал падрыхтаваны, але былі сілы, которые супраціўляліся, сярод гэтых сілаў праваслаўная царква. Іх шмат, якраз такіх прарасейскіх чыноўнікаў шмат, але яны не афішуюцца. Гэта такі прынцып уздзеяння на масавую свядомасць, выпрацаваны практыкай камуністычнай партыі. Адсякаецца ўсё, што мае ўплыў на масавую свядомасць. Нельга мець беларускіх фільмаў па-беларуску, нельга мець гісторыі беларускай, нельга мець беларускай архітэктуры. Быў хіба выбар, ці бурыць гэты п'едэстал, ці ставіць помнік. І я хачу сказаць такую рэч, што нельга гісторыю пачынаць ад 1917 году, а потым ад 1944 году. Это нонсенс. Людзі шукаюць свае карані. І такая асоба, як Альгерд, для Віцебска это можа быць сапраўды брэндавай фігурай.
Алесь, ўжо колькі гадоў у Беларусі ідуць размовы, што ў Лідзе будзе ўсталяваны помнік Гедыміну, у Наваградку князю Міндоўгу, што лагічна, бо там захаваліся больш-менш у прыстойным выглядзе старажытныя замкі. Але помнікі князям паўстаюць у нас найперш на ўсходзе. Альгерду ў Віцебску, Усяславу Чарадзею ў Полацку. Чаму так?
Ну, мне здаецца, гэта звязана з такімі электаральнымі асаблівасцямі рэгіёнаў, таму што вот Ліда, Наваградак это гарадзеншчына, а гэта рэгіёны, дзе найменш галасуюць за Лукашэнку. І таму гэта рэгіёны найбольш пільнаваныя ідэалагічна. Вельмі хорошы прыклад это цяперашні менскі начальнік Шапіра. Ён зрабіў кар'еру, маецца на ўвазе, прыехаў з Гародні на Менскую вобласць, дзякуючы таму, што дэманстраваў тое, што ён трымае ўсіх за морду. Выгнаў некалькі чалавек гісторыкаў з універсітэта, прычым абсалютна ні за што. І на этой хвалі такога Цербера вернага, каторы трымае там ўсіх пад кантролем, ён зрабіў сабе кар'еру. Мне здаецца, гэта якраз прычына. Павышаны кантроль ідэалагічны над заходняй часткай Беларусі.
А мне здаецца, гэта нешта іншае, гэта можа быць падстрахоўка ад некай беларускай Наваросіі. Віцебшчына, гэта Полаччына, найперш на гэтыя рэгіёны прэтэндуюць расійскія шавіністы.
Ну такое спрэчнае меркаванне, таму што Наваросія ўзнікла нядаўна. Маецца на ўвазе сепаратызм данецкі, луганскі, менш года, некалькі месяцаў назад. А помнікі на ўсходзе ставяцца ўжо каля десятигоддзя. Па-першае, па-другое, я не веру тое, што наша эта эліта палітычная, яна будуе такую стратэгію доўгатэрміновую. Не, мы ж все ведаем, улада рэагуе на сітуацыю бягучую, абы толькі ўтрымацца.
А вось роля гэтых помнікаў увогуле, гэта неякім чынам уплывае на самасвядомасць народа, і ці не вельмі?
Я скажу, што не ўплываюць на масавую свядомасць, таму што не прысутнічаюць візуальна ў ключавых пунктах горада-гарадоў. Людзі ходзяць, бачаць, цікавяцца. У любы момант гэты помнікі можна ўключыць у актыўны культурны зварот, сабраць там свята, правесці шанаванне гэтай фігуры, которая стаіць на помніку. І таму супраць іх такая барацьба ідзе з гэтага расійскага лагеру. Таму што гэта адзін з фактараў, які ўплывае на масавую свядомасць. А стратэгія ад камуністаў ўсё ўзятая. Всё, што ўплывае на масавую свядомасць, павінна быць пад кантролем.
Алеся, помнік Алігерду усталяваны на вуліцы Суворава. Скажыце, помнікі такога кшталту яны ці вымагаюць некага ландшафтнага асяроддзя пад сябе?
Абавязкова. Я лічу, што это будзе знакавая праява таго, што Беларусь стала самастойнай краінай, калі ў нас знікнуць помнікі Леніну і вуліцы Суворову. Ну, іншым гэтым катам рэвалюцыйным. Это будзе знак то, што мы становімся нармальнай краінай, як на Украіне зніклі помнікі Леніну на працягу месяца. Это вот шлях, паварот да нармальнай еўрапейскай краіны.
Ну, Віцебск у гэтым сэнсе ўвогуле унікальны горад. Я недавно на ўласныя вочы пераканаўся, у Віцебску 10 вуліцаў імя Надзеі Крупскай, 5 вуліцаў імя Свердлова.
Конечно, гэта абсурд. Я ўвогуле прыхільнік таго, што мы павінны вяртацца і да назваў гарадоў беларускіх абавязкова, тыя, которые былі да расейцаў, а нават той жа взяць Менск. Ён ж не так давно забаронены, 38 годзе, здаецца, выйшла пастанова, каб Менск называць Мінскам. І это таксама будзе знакавая праява, калі спрадвечныя назвы, якія фармаваліся стагоддзямі, будуць краіне вернуты. Гаворка будзе пра тое, што она пазбавілася ад асіміляцыйнага прэсу з усходу.
Выслухайце перадачу «Вольная студыя». Як спалучаюцца помнікі вялікалітоўскім князям і палітыка сённяшняй беларускай улады? Пра гэта Міхась Скобла гутарыць у «Вольнай студыі» з гісторыкам Алесем Краўцэвічам.
Прыпусцім, Алесі, што да помнікаў Алігерду і ўся славу чарадзею далучацца хутка тірана, помнікі Міндоўгу і Гедыміну і камусьці яшчэ. Якім павінна быць падмацаванне? У адукацыі, у ідэалогіі дзяржаўнай?
Это абавязкова павінна быць ўсё взаемазвязана. Ёсць асоба падручніку, дзяцей прыводзяць са школкі на ўрок да помніка Міндоўгу ў Наваградку. Такое ўжо было ў 90-е гады. Я размаўляў з дзецьмі ў Наваградку, усе ведаюць гісторыю Міндоўга. Было вельмі цікава слухаць.
Але прывезці няма куды?
Вось, калі будзе стаяць помнік, і гэта будзе адлюстравана ў падручніках, это называецца сістэмнасць гістарычнай асветы грамадства, которая складаецца з некалькіх ступеняў. Ну, то зразумела рэч, не буду гаварыць. Самі па сабе помнікі, калі будуць яны стаяць, яны будуць мець пасіўны такі эфект, уплыў на масавую свядомасць. Але гаворка пра тое, каб іх актывізаваць. Напрыклад, свята гарадскіх муроў у Віцебску, бо першыню Альгер, дакладня яго жонка, княгіня Ульяна, 1351 годзе абнесла Віцебск мураванымі сценамі. Гэта можа быць гарадское свята. Горад стаў абаронены.
Калі разглядаць, ось, а я схільны часткова разглядаць гэтыя помнікі ў Віцебску і Полацку як пэўную дэманстрацыю ўсходняму суседу, то з гэтага гледзіша ёсць яшчэ адна постаць, гэта Канстанцін Астроскі, герой бітвы пад Воршай. Дарэчы, неўзабаве будзе адзначацца 500-годдзе гэтыя бітвы 8 верасня. Чаму Астроскага дзяржава цалкам ігнаруе? Ён абсалютна забыты.
Не трэба забываць, што наш рэжым прарасейскі, а для расейцаў пароль, лозунг аршанскай бітвы, постаць Астроскага, это як чырвоная ануча на быка. Мы ведаем, нават кніжка спецыяльна выйшла ў Расіі ў 2009 годзе з абвяржэннем вынікаў аршанскай бітвы. Там сцвярджаецца ў Расіі, такі аўтар Лобін сцвярджае, што там расійскіх войскаў было два разы менш, чым нашых, наадварот сцвярджае. І таму натуральна, што Наше кіраўніцтва, наш рэжым не выносіць гэта на парадак дня. Але цяпер гэта можа быць вельмі цікавы нюанс в этом свяце. Это беларуска-украінскае братэрства па зброі. Это можа быць міжнацыянальнае беларуска-украінскае свята.
І таму яго не будзе.
І таму яго не будзе.
Вы схарактарызавалі Астроўскага для Масквы як чырвоная ануча, але Альгерт таксама ў гэтым сэнсе не ў выйгрышным становішчы. Ён жа хадзіў на Маскву. Ён жа на Паклоннай гары прымаў тых московских бояров с даниною. До речи, вот что до трех походов Альгерда на тую Москву. Микола Ермолович лечил их неудалыми. А Вольга Ипатова, авторка роману Альгердова «Дзіда», наоборот, поспяховыми. А вы как их оцениваете?
Конечно, это были поспяховые походы. Их задача была стримать Москву, трошки обнизить ее гонор. Были выкарыстаны отповенные моменты. Там тогда еще был князь, молодый, малый князь, это Дмитрий Донский в той час, еще был недорослым, полностью дорослым человеком. И походы на Москву – это проява великодержавной политики Альгерда. Это была демонстрация того, что краина, Великое князство Литовское, держава настолько мощная, что может себе дозволить, мая силы, мая махчимость, стримливать такого суперника, как Москва. И это походы мели на задачу стримать. Не было говорки про то, как знищить московское князство. Говорка была его ослабить. Тому и нищилась территория, тому принижался этот князь московский, который не мог выступить у поля, биться, вымышлен был сидеть у обложи. Никаким чином мы не можем лечить эти походы неудалыми, наоборот. Это были удалые, переможные походы. И Альгерд, дарэчы, першы сярод Гедымінавічаў, сярод дынастыі Гедыміна, выступіў з праграмай адносна земля ўсходнеславянскіх. Ён у 1358 годзе у перапісцы з германскім імператарам заявіў: «Уся Русь павінна належаць Літве».
І апошняе пытанне. Выкладанне гісторыі Беларусі па-расейску ў школах, скарачэнне навучальных праграмаў па беларускай літаратуры, знішчэнне мовы ва ўсіх сферах жыцця. Гэта ў святле апошніх падзей выглядаюць як дзеянні самагубцы, дзеянні беларускай улады. Як вы лічыце, ці здольная ўлада адумацца і не сячы, зноў жа ў святле апошніх падзей, і не сячы той сук, на якім сама сядзіць?
Мне цяжка сказаць, як будзе дзейнічаць улада. Адзінае, перакананы ў тым, што калі будзе выгадна, то мы будзем вучыць кітайскую гісторыю і будзем называць сябе падданымі паднябеснай. Этой уладзе, в прынцыпе, напляваць на нацыю, на народ, на каштоўнасці культурныя, нацыянальныя. Можа, не здагадаюцца, зразумеюць нарэшце на прыкладзе з Украінай, чым гэта ўсё можа закончыцца. Вось, і гэта па-расейску выкладанне гісторыі і скарачэнне літаратуры. Можа, гэта спыніцца. З другого боку, мне здаецца, што тое, што яны спрабуюць прыціснуць гісторыкаў, тое, што яны спрабуюць прыціснуць літаратараў, сведчыць пра тое, што мы і гісторыкі, літаратары уяўляем сабой сілу, якая мае ўплыў на грамадства, прынамсі на эліту беларускага грамадства.
Прагучала вольная студыя. Госцем Міхася Скоблы быў доктар гістарычных навук Алесь Краўцэвіч. Паважаныя слухачы, ад 19 жніўня Радыё Свабода спыняе вяшчанне на сярэдніх хвалях, частата 612 кГц.
Вяшчанне працягваецца без пераменаў на кароткіх хвалях.
Ад 7 да 8 раніцы і ад 6 да 9 вечара на хвалі 49 метраў.
У гэты ж час Свабоду можна слухаць праз сатэлітную тэлеантэну.
Свабода заўсёды даступная ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
У праграме заўсёды свежыя навіны, міжнародны і нацыянальны кантэкст, жывыя галасы сучаснікаў, дыскусіі, унікальныя падарожжы ў глыб гісторыі і ў беларускую глыбіню.
Свабода застаецца з вамі. Заставайцеся са свабодай. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Стала вядома імя падазраванай у карупцыі сенатаркі Ганна Шарэйка.